16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti.
Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini ko zna kada bi došla na dnevni red da je nije pokrenula Republika Srpska i predsjednik Dodik smatra Nebojša Radmanović.
Delegacija BiH putuje na zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.
Otkrivena spomen ploča za 32 poginula mještanina sela Jelačići u opštini Kladanj u proteklom od otadžbinskom ratu.
Kod manastira Glogovac u mjestu Janj kod Šipova održava se 20. jubilarni Janjski sabor.
Skoro 60 sveštenika i monaha mitropolije Crnogorsko-Primorske mogli bi biti protjerani iz Crne Gore.
Vrijeme do kraja dana oblačno sa povremenom kišom. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović smatra da do rasprave o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini ne bi došlo ko zna za koliko godina, zavisno kojim bi tempom BiH išla prema Evropskoj uniji, da tu pitanje nije pokrenula Republika Srpska i njen predsjednik Milorad Dodik.
Nema spora da je Dodik pokrenuo pravo pitanje za sve u Bosni i Hercegovini i da je naveo prave argumente od toga kako je pravosuđe u BiH dejtonski regulisano, kako je nametnuto, do toga kako funkcioniše protiv jednog dijela Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske. Mi smo to nametnuli kao ključno pitanje, izjavio Radmanović.
Bosna i Hercegovina nije na dnevnom redu junskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, koji počinje sutra u Strasburu, potvrdila je za Radio Republike Srpske član delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković.
Znači, na sutrašnjem zasjedanju koje počinje kao junsko-ljetno zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nije planirana ni jedna tačka dnevnog reda koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali jeste planirana rasprava na sjednici monitoring tima koji prati Bosnu i Hercegovinu i koja će se održati u utorak. Na toj sjednici traženo je da prisustvuje naša delegacija koja će biti na tom sastanku i na tom sastanku ćemo čuti informacije, dakle, kakav je njihov izvještaj koji pripremaju, ja pretpostavljam, za oktobarsko zasjedanje u vezi sa aktualnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Tako da posle sjednice komiteta, koja će biti utorak u popodnevnim satima, ćemo imati više informacija kakav je stav Vijeća Evrope u vezi sa aktualnom političkom situacijom, naročito u ovo postizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Više od 100 nekadašnjih mještana sela Jelačić u opštini Kladanj, njihovih potomaka raseljenih u opštinama u Republici Srpskoj i Srbiji, te predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila, otkrili su danas u ovom selu spomen ploču za 32 poginula mještanina Jelačića koji su nastradali u proteklom otadžbinskom ratu, izvještava Dragana Perić.
Samo za Srpsku novu godinu 14. januara 1994. godine u napadu snaga tadašnje armije Bosne i Hercegovine iz Kladnja i Živinica ubijeno je 17 mještana Jelačića, od kojih 6 starijih i nemoćnih civila. Ostalo stanovništvo je protjerano, a selo popaljeno i opustošeno. Podsjećajući na stradanje stanovnika sela Jelačići, mještanin i jedan od inicijatora podizanja spomen ploče, Milivoje Erkić, kazao je da je selo do rata imalo 100 domaćinstava, a da se nakon napada i egzodusa do danas u Jelačiće niko nije vratio. Šta reći o selu koga više nema, nad kojim kruže ptice koje se nemaju gdje spustiti i u kome se ne čuje pjesma kosaca. Mnogi nisu vjerovali da će biti protjerani, a branioce sela poubijati i masakrirati. Učiniše to oni kojima je um pomračen, ako je za njihova zlodjela još niko nije prozvao, rekao je Erkić. Potpredsjednik Skupštine Republičke organizacije poginulih boraca i nestalih civila, Miloš Kandić, kazao je da je cilj organizacije da se na adekvatan način obilježe sva stratišta srpskog naroda. Spomen poginulim služio je sveštenik Dragan Tomić, a prisutni mještani su nakon otkrivanja spomen ploče posjetili seosko groblje, gdje su položili cvijeće i zapalili svijeće.
Još o stratištima srpskog naroda na Bijeloj Gori, nadomak Trebinja, na samoj granici Republike Srpske i Crne Gore, danas je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na 20. juni 1941. godine, dan kada su mještani sela Orlovac pružili oružani otpor i zaustavili napredovanje Ustaša prema zbijegu u Bijeloj Gori. Javlja se Nataša Miljanović-Zubac.
Na spomen ploči ukrštena su imena braće Lazara i Vidaka Grubača koji su tvrde njihovi potomci, ali i predstavnici Subnora opštine Trebinje spriječili planirani genocid nad srpskim življem u selu Orovac. Istina je nakon Drugog svjetskog rata malo drugačije predstavljena i kao takva ušla u istoriju. Na osnovu priče samih učesnika podatke o pravoj istini godinama je prikupljao Zdravko Šakotić rodom iz ovih krajeva, inače novinar po profesiji. On ističe da su komunisti zbog mira u kući, bratstva i jedinstva ovaj događaj potiskivali i da su čak pojedinci u zborniku iz 1961. godine sebi pripisali zasluge za ovaj otpor ustaškoj najezdi i kao organizatora prikazali Komunističku partiju Jugoslavije. Ideju o postavljanju spomen ploče na Bijeloj Gori u znak sjećanja i zbog istine pokrenuli su i realizovali zajednički potomci ova dva heroja kao i Subnor Trebinja i Herceg Novog.
Nakon što je advokat porodice Mladić Miloš Šaljić izjavio da će porodica generala Ratka Mladića posredstvom advokatskog tima uputiti pismeni zahtjev Srbije i Republike Srpske da snose troškove odbrane generala pred Haškim tribunalom, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguz izjavio je za naš radio da Srpska i Srbija u svakom slučaju treba da obezbijede dodatna sredstva za odbranu generala Mladića. Međutim, advokatski tim generala Mladića treba da se izbori da Haški tribunal finansira troškove odbrane kao što je i predviđeno pravilom o radu te institucije, rekao je Ćurguz.
Mislim da treba da ulože trud i energiju advokati, ali advokatski tim generala Mladića da obezbedi sredstva koja pripadaju timu odbrane iz Haškog tribunala u skladu sa pravilnikom o radu Haškog tribunala. I da naravno na takav način obezbede ili da kažemo obavežu, stvore obavezu u Haškom tribunalu da bar u tom smislu tim odbrane ima ravnopravan status kao i tim tužilaštva. Sve ostale troškove, dakle pripreme, logistiku, finansiranje timova koji će raditi na pripremi materijalnih dokaza, koji će biti na raspolaganju timu koji izvodi direktnu odbranu, morat će se finansirati iz nekih drugih izvora. Zato smo mi u Boračkoj organizaciji Republike Srpske odlučili se da evo objavimo i žiro račun na koji se može izvršiti uplata od strane pojedinaca, ali i pravnih lica. Jer smo ovih dana imali jako mnogo poziva i zahtjeva da se omogući ljudima da izvrše uplatu i da na takav način pomognu finansiranje odbrane. Što se tiče ovih prvih 100.000 koje je vlada Republike Srpske odobrila za ove potrebe, dakle to su, možemo smatrati, samo inicijalna sredstva koja na neki način više ima vrijednost odluka, sama odluka vlade, nego nominalni iznos, zato što smo odlukom vlade praktično sad imamo ambijent u kome bez straha mogu i drugi subjekti i pojedinci da se odluče i da uzmu učešće u finansiranju, odnosno pomoć finansiranja troškova odbrane. A ova sredstva će biti utrošena na osnovu odluke Upravnog odbora fondacije i stručnog tima koji ćemo formirati, koji će praktično baviti se procjenom važnosti predmeta i na takav način ćemo obezbijediti tu jednu vertikalu i da kažemo prioritete za finansiranje na osnovu određenih parametara koji će biti utvrđeni.
Srpski narodni pokret Izbori naš saopštio je danas da je potrebno da se Republika Srpska i Srbija sistemski i direktno uključe odbrane Haških optuženika, posebno odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića.
Razlozi su suštinske i istorijske prirode. Argumenti i činjenice izneseni u tim procesima, kao i same presude, značajno će uticati na budućnost Srbije i Srpske, kao i na istorijske kvalifikacije. Ukoliko njihova odbrana ne bude imala svu potrebnu dokumentaciju i novac za plaćanje stručnog tima, tada će neke laži, poluistine i argumenti koji su na staklenim nogama postati validni, navodi se u saopštenju.
Šta je govor mržnje? Definisan je kao rječnik kojim se namjerava poniziti, zastrašiti, podstaknuti na nasilje ili predrasude protiv nekoga na osnovu pola, rase, dobi, nacionalnosti. Na naslovnicama i u udarnim vijestima medijskih kuća u Federaciji BiH nakon hapšenja generala Ratka Mladića, subjektivno svako ko je Srbin osjetio je mržnju, ne usmjerenu ka pojedincu, nego cijelom narodu. U suštini, da li je i zašto je odgovoran general Mladić, nećemo ulaziti. Ipak, kako prećutati ako porodice poginulih, invalida i demobilisani borci Vojske Republike Srpske neko naziva fašistima, a u Regulatornoj agenciji za komunikaciju ocjene da se termin jezik mržnje olako koristi. Poslušajmo prilog Vesne Stakić.
Otac mi je poginuo, brat, i evo sad ponovo ovim hapšenjem. Ponovo sam sve isto izgubila.
Prisustvo Milice Janjuš iz Ham Pjeska i svih koji su širom Republike Srpske podrškom Mladiću podržali istinu o stradanju Srba u proteklom ratu, u najavi centralnog dnevnika federalne televizije ovako je ocjenjeno.
U gradovima naše zemlje masovno i nesmetano se okupljaju fašisti, noseći zastave Srbije i Republike Srpske uz povike "Živio Ratko Mladić".
Okupljale su se Sarajlije da iskažu podršku Oriću, Ganiću, Divjaku. Da li je to neko u medijima u Republici Srpskoj nazvao fašističkim okupljanjima? Ukoliko jeste, i to bi nazvali jezikom mržnje. U riječima koje je čitala i čula nakon Mladićevog hapšenja, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Milanka Babić jeste prepoznala mržnju.
Strašno vrijeđanje, nastojanje da se naša uloga u ratu prikaže kao fašistička, dakle ja se ne osjećam fašistom i smatram da je to vrijeđanje cijelog naroda.
Sarajevska intelektualna elita, naravno, učinjenici da su Mladiću, a i svim drugim srpskim vođama, sarajevski mediji već presudili, ništa sporno ne vidi. Sociolog Hidaje Trepovac, neprimjereni rječnik izgovaran tih dana, pokušava da opravda potrebom procesuiranja svih koji su počinili ratni zločin. Repovac osuđuje sva okupljanja podrške osumnjičenim za ratne zločine, ali ne i način na koji se u federalnim medijima o njima izvještavalo.
Ako je to tako, onda je svaki protest protiv toga samo može škoditi, jer oni dezintegriraju Bosnu i Hercegovinu.
Kasapin, monstrum, krvolok, ubica od Kalinovika, uz ime Ratka Mladića, a uz okupljanja građana Republike Srpske, fašistički skupovi. Sve su to riječi u kojima rak ne prepoznaje govor mržnje. Teško je to definisati. Termin jezik mržnje olako se koristi, kaže Amela Odobašić, portparol Regulatorne agencije za komunikacije.
Teško je, i to nije princip na osnovu kojeg mi radimo, izdvojiti samo određene atribute koji se definišu kao govor mržnje. Ono kako agencija radi jeste da zaista posmatra to u jednom širem kontekstu i da se uvijek posmatra cjelokupni emitovani program.
Ostaje da se zapitamo da li RAK uopšte prati programe elektronskih medija u Federaciji BiH, jer svakodnevno se može čuti kako su Srbi agresori, zločinci, Republika Srpska genocidna tvorevina. I riječi suživot i pomirenje se ponekad čuju, ali kreirani na mitu Bošnjaka kao jedine žrtve. Radi istine, radi časnih srpskih i svih drugih žrtava nesrećnog rata, ne dozvolimo da nas uvuku u zamku mržnje i sačuvajmo dostojanstvo novinarske profesije.
Ratni načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević izjavio danas da nije najavio nikakvu tužbu protiv Srbije zbog nezakonitog pritvora u kome je proveo 2,5 mjeseca. Komentarišući izjavu jednog od njegovih advokata Vladimira Božovića da bi Vučurević mogao da tuži Srbiju zbog nezakonitog pritvora u kome je proveo 2,5 mjeseca, ratni načelnik opštine Trebinje je istakao da niko u njegovo ime ne može da tuži Srbiju jer se za to on pita.
Istakavši da je istina da je na neustavan i nezakonit način uhapšen i da je nezakonito bio zatvoren 44 dana u zatvoru u Šapcu, Vučurević je rekao da će postupiti kako misli da je najpametniji kada se sve završi i kada vidi da li će Hrvatska osnažiti optužnicu. Na pitanje da li je zadovoljan zastupanjem svojih advokata, Vučurević je naglasio da ih ima više i da djeluju kao raštimovan orkestar.
Advokat Svetozar Vujačić izrazio uvjerenje da Hrvatska neće dostaviti Srbiji relevantne dokaze protiv ratnog načelnika opštine Trebinje Božidara Vučurevića do 26. juna, kada ističe rok koji su dale srpske vlasti, te da će poslije toga on moći da se vrati u svoj grad.
Vujačić je objasnio da BiH za razliku od Hrvatske nije raspisala potjernicu i odredila pritvor Vučureviću, pa bi poslije odbacivanja hrvatskog zahtjeva nekadašnjem načelniku Trebinja bila vraćena dokumenta, nakon čega on neće imati ograničenja da ide kuda želi.
Direktor Američkog savjeta za Kosovo i ekspert za balkanska pitanja James Jatters rekao je da kongresmeni u Sjedinjenim Američkim Državama o srpskoj pokrajini Kosovo uveliko govore kao i o drugoj muslimanskoj državi na Balkanu. Niko ne postavlja pitanje kada je to BiH postala prva muslimanska država. Kreatori američke politike smatraju da promovišući interese Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu poručuju prijateljima u Rijadu, Islamabadu i Kairu da su proislamski nastrojeni, ističe Jatters. On je dodao da su za vlast u Washingtonu, Srbe i Hrvati u BiH nacionalne manjine.
Ekspert za balkanska pitanja kaže da je nevjerovatno koliko Srba ima stav da je Kosovo izgubljeno, iako su, kako ističe, Rusija, Kina, Brazil, Indonezija, odnosno 3/4 svijeta na srpskoj strani, ali izgleda da svi brinu kakav je stav SAD-a. Jatters, inače američki advokat grčkog porijekla koji važi za velikog srpskog lobistu, kaže da bi rado bio član tima za odbranu nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića ako ga pozovu, iako smatra da je tribunal u Hagu politička tvorevina.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. U Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu u prisustvu većeg broja vjernika i u sasluženju sveštenstva Sarajevske crkvene opštine jutros je u Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Vladika Grigorije na redovnoj sesiji asocijacije KRU 99 kao uvodničar govori o temi BiH multietnička država iz perspektive Srpske pravoslavne crkve u BiH uloga dijaloga. Opširnije Vesna Stakić.
Položaj Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu najkompleksniji je, ali samim tim i najvažniji, kaže vladika Grigorije i poručuje da se protiv nasilja nasiljem ne može boriti, jer to je zamka u kojoj jesu oni koji čine nasilje nad hramovima, vjernicima, sveštenstvom.
Evo ovdje se nalazimo pored stare crkve. Znate šta se tu dogodilo kad je počeo rat i uvijek mi Srbi ovdje moramo da se sjećamo toga. Ali s druge strane moramo da se sjećamo i onih prethodnih 10 vijekova kako je ova crkva služila i treba da služi ovom narodu ovdje i do posljednjeg čovjeka, do posljednjeg sveštenika, do posljednjeg vjernika ova crkva će imati svoj smisao i svoju funkciju.
Poruku vladike Grigorija razumjeli su vjernici koji su redovni na nedjeljnim liturgijama u Staroj Sarajevskoj crkvi, mada nažalost mladi uglavnom na molitve dolaze iz istočnog Sarajeva.
Za svakoga Srbina znači da se vrati, da se ne odrećemo nečega što je naše, a to je Sarajevo i stara crkva sigurno jeste.
Ja sam ovdje i rođena i dolazim i dolazim dok sam živa.
Volim, strašno volim staru crkvu. Atmosfera u staroj crkvi posebno.
Pravo i pravda uvijek pobjeđuju u mjeri u kojoj to može da bude ovdje na zemlji, ali to biva u onoj mjeri u kojoj se za to borimo, poručuje vladika Grigorije.
Zbog sjećanja i duhovnosti, kako je rekao vladika Grigorije, kod manastira Glogovac u mjestu Janjih pored Šipova danas se održava 20. jubilarni Janjski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Sa Janjskog sabora javlja se Mirjana Srdić.
Tradicionalni crkveno-narodni Janjski sabor obnovio je duhovni potencijal srpskog naroda. Sabor je prije svega važan za mlade ljude koji ovdje pronalaze svoju vjeru, tradiciju i kulturu, rekao je vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Ovaj događaj predstavlja posebnu duhovnu i turističku manifestaciju opštine Šipova, jer svake godine okuplja veliki broj vjernika, mještana, ali gostiju iz inostranstva, istakao je načelnik opštine Šipovo Dušan Malinović. Sabor je prvi put poslije drugog svjetskog rata održan 1991. godine. Osnivanjem eparhije Bihaćko-Petrovačke ponovo je manastiru Glogovac dat veliki značaj kao duhovnom centru na ovom prostoru, te se pristupilo njegovoj duhovnoj i fizičkoj obnovi. Manastir je posvećen svetom velikom mučeniku Georgiju, a kako ističe namjesnik jeromonak Teofil, manastir je 4 puta posjetio patrijarh Pavle. U okviru kulturnog programa Janjskog sabora nastupilo je kulturno-umjetničko društvo iz Šipova, a izabrana je najljepša muška i ženska nošnja.
Idemo sa vijestima iz Federacije BiH. Udruženje protjeranih Drvačana osudilo je pokušaj nasilnog pripajanja srpskih sela mjesnoj zajednici Ljubunčić, opština Livno, koje je naseljeno isključivo Hrvatima, ocijenivši da je riječ o još jednom pokušaju etničkog čišćenja.
U otvorenom pismu iz ovog udruženja upućenog javnosti i institucijama Bosne i Hercegovine objašnjavaju da je 12. juna trebalo da bude održano izjašnjavanje građana U srpskim selima Bojmunte, Radanovci, Vrbica, Bogdeše, koji čine već postojeću multietničku mjesnu zajednicu Čelebić, o njihovom pripajanju mjesnoj zajednici Ljubunčić, ali je taj rok poništen jer srpski povratnici to nisu prihvatili. Oni čija je namjera da se anektiraju u srpska sela danas traže podobne koji bi učinili sve kako bi njihova namjera bila u cijelosti ostvarena, ističe se u otvorenom pismu i naglašava da je riječ o ugrožavanju osnovnih ljudskih prava Srba i nepoštivanju odredaba Dejtonskog sporazuma kroz nedemokratsko i svako drugo nepoštivanje pravnog sistema na području Livanjskog kantona.
Region i svijet, skoro 60 sveštenika i monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske moglo bi da bude protjerano iz Crne Gore jer su nadležne službe odbile njihove zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, a na njihove žalbe nije odgovoreno.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Velibor Đomić, izjavio da je oko 60 sveštenika i monaha predalo Ministarstvu unutrašnjih poslova zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, ali da u posljednje dvije godine niko od njih nije dobio pozitivan odgovor. MUP je sve te zahtjeve odbio sa obrazloženjem da nisu dostavljeni svi dokumenti.
Informacije svijeta, predstavnicu UN-a, Europske unije, Arapske lige, Organizacije islamske konferencije i Afričke unije istakli su na sastanku u Kairu značaj brzog pokretanja političkog procesa koji će odgovoriti na legitimne aspiracije libijskog naroda.
Sastanku su prisustovali visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Catherine Ashton, šef Arapske lige Amr Musa i lider Afričke unije Jean Ping. Putem videolinka na sastanku je učestvovao i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Razgovarano je o načinima pomoći libijskom narodu da sam izabere budućnost koju želi, rekla je Eštonova u kratkom obraćanju novinarima.
Najmanje 7 lica poginulo je jutros u napadu NATO snaga na istočni dio Tripolija, rekli su libijski zvaničnici. Na mjestu napada vide se ostaci kuća, gomile stakla i betona, dok velika grupa mještana pokušava da raščisti ruševine.
5 radnika firme Gitava iz grada Stambolijski u južnom dijelu Bugarske ozračeno je prilikom zamjene radioaktivnog kontejnera na mašini za tretiranje sjemena, od kojih je dvoje u lošem stanju i imaju prve simptome onkološkog oboljenja.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Grčke.
Grčki premijer Jorgos Papandreou apelovao je danas na parlament da podrži novu vladu koja treba da sprovede bolne ekonomske reforme, rekavši da bi neispunjavanje financijskih obaveza za Grčku bilo katastrofalno. Papandreou je zatražio od parlamenta da izglasa povjerenje novoj vladi koja treba da sprovede novi petogodišnji paket mjera štednje, uključujući dodatno povećanje poreza i smanjenje potrošnje u dogovoru sa međunarodnim kreditorima.
U Dobu je održan autoreli pod nazivom Koridor 92, Deoboj 2011. U Londonu sutra počinje najprestižniji teniski turnir na svijetu Wimbledon. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičari Automoto društva Banja Luka najuspješniji su bili na autoreliju Koridor 92. Doboj 2011. koji je održan danas u okviru otvorenog šampionata Republike Srpske. Učestvovalo je 70 takmičara, a najbolji pojedinac bio je Ljubomir Kalaba iz Banja Luke, koji je pobjedio u trci u trećoj klasi i slalomu u trećoj klasi. Njegov otac Aleksandar Kalaba pobjedio je u trci klase 2, a u prvoj klasi najbrži je bio Salko Duraković iz Jajca. U slalom vožnji u prvoj klasi najbolji je bio Danko Milošević iz Banja Luke, a u klasi 2 Zlatko Vuliga iz Laktaša. Na terenima All England kluba sutra počinje 125. Wimbledon. Duga tradicija, isključivo bijela oprema i stalni problemi organizatora s kišom, ono je što obilježava ovaj najprestižniji teniski turnir na svijetu. Prvi na teren od tenisera iz Srbije trebalo bi da izađe Janko Tipsarević, međutim, nakon sinoćnje povrede u finalu izborna, neizvjesno je hoće li se Tipsarević dovoljno brzo oporaviti za susret sa Ivom Karlovićem iz Hrvatske. Ovaj meč trebalo bi da počne u 17 časova. Od teniserki iz Srbije sutra će na teren jedino Jelena Janković, koja bi oko 19 časova trebalo da se sastane sa Marijom Jose Martinez Sanchez iz Španije. Ovogodišnji Wimbledon mogao bi donijeti smjenu na vrhu najboljih. Na vodećoj poziciji ATP liste Španac Rafael Nadal ima 12.470 bodova, drugi Đoković ima 10.665 bodova. Španac će ostati na prvoj poziciji samo ukoliko osvoji Wimbledon i odbrani 2.000 bodova, iako Đoković bude poražen u polufinalu. Ljubitelji tenisa s nestrpljenjem očekuju sutrašnji početak Wimbledona. Najavljeni su periodi kiše, šanse za padavine su 70%, kažu meteorolozi.
Mogu mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je na sjeveru i sjeverozapadu Republike Srpske registrovano hladno i oblačno vrijeme sa povremenom kišom. U ostalim predjelima suvo i sunčano. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 32, najniža na Mrakovici 9 stepeni. Temperature u isto vrijeme Mostar 30, Foča, Trebinje, Bileća 28, Kalinovik 24, Gacko 23, Zvornik 21, Bijeljina 20, Srbac 18, Prijedor, Derventa 16, Novi Grad 15, Doboj, Banja Luka 14, Ribnik 13 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Ujutro svježe, na istoku djelimično oblačno, a u ostalim krajevima sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U narednim danima bit će sunčano vrijeme.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Reforma pravosuđa u BiH ko zna kada bi došla na dnevni red da je nije pokrenula Republika Srpska i predsjednik Dodik, smatra Nebojša Radmanović.
Delegacija BiH putuje na zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.
Otkrivena spomen ploča za 32 poginula mještanina sela Jelačići u opštini Kladanj u proteklom otadžbinskom ratu.
Kod manastira Glogovac u mjestu Janj, kod Šipova, održava se 20. jubilarni Janjski sabor.
Skoro 60 sveštenika i monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske mogli bi biti protjerani iz Crne Gore.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske. Čekaju vas zanimljivi sadržaj.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.